Permanente a solusyon. Miniliw na natataw tinang yaplikar kadagiti prinsipyo ang nadakamat kadagiti napalabas ng artikulo kat nagbaligida anang ikat iti panangidumduma iti puso da. Ngam ti agpaiso, saan tayo akabalan ng ikatan na nananay iti panangidumduma abukbukod tayo? Kaya't nakadi asawan nga awanan ti solusyon? Perpekto a gobyerno. Saan nakabalan ti gobyerno ti tao ng ikatan ti panangidumduma? Kaya't nakadi asawan nga awan ti gobyerno ang makaikat iti dayta? Tapno maikat ti maysa a gobyerno ti panangidumduma, masapol ang matignay na dagiti tattao amang balbaliw iti panagpampanunot kan rikrik na da iti sabsabali. Mapunas na ti epekto ti panangidumduma ang namagbalinmat kadagiti biktima ang manangidumduma. Maddaan kadagiti nasaya at alidar apatas ti panang trato na kadagiti umili na. Mapagkaykaysa na dagiti tattao iti amin na nasyon. Ipasigurado ti Biblia ang ipasdak ti Diyos iti kasta a gobyerno. Maawagan dayta iti pagarian ti Diyos. Lucas 4:43. Kitaem dagiti maipaay dayta a gobyerno. Umuna, nasayaat asursuro. Masursuron to dagiti tattao ti kinalintag. Isaias 26:9. Kapyanto ti resulta ti pudno a kinalintag. Kat agnanayon to a kinatalna kan kinatalgad ti ibunga ti pudno a kinalintag. Isaias 32:17. Anya ti kayat na asawan. Isuron to ti pagarian ti Diyos kadagiti tattao ti umiso. Noam mo dagiti tattao ti umiso kan di umiso, ti ustisya kan kinawan ustisya, agbaliw ti panang trato da iti maysa kan maysa. Iti amin na masapul ngayatan da ti amin nakita ti tattao. May kadwa, mang paimbag. Punasan to ti Diyos ti amin na luwa kadagiti matada, kan awanton ni patay, awantumatan ti panagladingit, wino panagsangit, wino ot-ot, dagiti dati abambanag kat limabasan. Apokalipsis 21:4. Anya tiket na asawan. Pagpatinggain to ti pagarian ti Diyos ti sa ama resulta ti kinawan ustisya. Awan ton ti rason ngagsakit tinakam dagiti biktima ti panangidumduma. May katlo, nasayaat a panangituray. Di nanto ibatay ti panangukum na iti makita na wenno ti panangtubngar na iti manggag na. Patas to ti panangukum na iti napanglaw. Kan ti panangtubngar na may gapo iti naimma dito'y daga. Isaias 11:3-4. Anya ti kayat na asawan. Ni Hesukristo, nga ari tinailangitan na pagarian ti Diyos, kat patas to ti panangituray na itintero adaga. Awan ti nasyon nga idadaduma ni Jesus kan siguradun na nga amin natatao itintero alubong, kat agtulnog kadagiti lintag na. May kapat, panagkaykaysa. Isursuro ti pagarian ti Diyos kadagiti tattao nga agkakapanunutan, agiin nayat, agkaykaysa, kan agtutunos ti panunot da. Filipos 2:2. Anya ti kayat na asawan? Saan na pammaranglaang ti panagkaykaysa dagiti umili iti pagarian ti Diyos? Talagang agkaykaysa da tanapudno ti ayat da iti maysa ken maysa. Realistiko kadi apatyan nga da kasta a gobyerno? 1. Ngem masapol nga adalem nga umuna dagiti ebidensya. Dagitoy titallo a mabalin mo nga aramidan. Kiddawom iti maysa kadagiti saksi ni Jehova amang ted iti ebidensya adandanin tungpalen ti pagarian ti Dios dagiti karian na dakamat iti Biblia. Bisitaem ti jw.org/ILO ken mapanka iti pannorsurod ti Biblia. Sungbat dagiti saludsod may papan iti Biblia. Pagarian ti Diyos. Makigimong ka kadagiti saksi ni Jehova tapno makitam ti ayat ken panagkaykaysada.